Երկրորդ. Նախաճաշը երկար տևեց, ինչպես լինում է ընդհանուր ճաշացուցակով հյուրանոցներում. Քրիստիանը, որը չէր ճանաչում այդ բոլոր մարդկանց, զրուցում էր հոր ու եղբոր հետ. Հետո բարձրացավ իր սենյակը հանգստանալու, մինչ կպայթեցնեին բլուրը. Նա պատրաստ էր նշանակված ժամից շատ առաջ և բոլորին շտապեցնում էր, որպեսզի չուշանան ու տեսնեն պայթյունը. Գյուղից ոչ հեռու, հովտի վերջում իսկապես ցցված էր մի բարձր բլուր, գրեթե մի լեռ, ուր կիզիչ արևի ճառագայթների տակ նրանք բարձրացան մի նեղլիկ կածանով, որ ընթանում էր խաղողի այգիների միջով. Երբ հասան բլրի գագաթը, դեռատիկին իր աչքերի առջև հանկարծ ծավալված անսահման հորիզոնը տեսնելով, զարմանքի միջի չարցակեց. Նրա առջև տարածվում էր օվկիանոսի նման անվերջ մի հարթավայր. Երկնագույն թեթև մշուշով շեղարշված այդ հարթավայրը գնում էր շատ հեռու, մինչև լեռները, որոնք հազիվ էին նշմարվում, 50 կամ գուցե 60 կիլոմետր այնտեղից հեռու. Այդ ընդարձակ տարածության վերևում ճախրող նուրբ ու թափանցիկ մառախուղի միջով նշմարվում էին քաղաքներ, գյուղեր, հասուն արտերի մեծ ու դեղին, խոտերի կանաչ ու ընդարձակ քառակուսիներ, երկար կարմիր ծխնելույզներով գործարաններ, սրածայր սև զանգակատներ, որոնք կառուցված էին հանգած հրաբուխների լավայից. «Շուռ եկ», նրան ասաց եղբայրը. Քրիստիանը շրջվեց և իր ետևում տեսավ մի լեռ, խառնարաններով ծածկված մի հսկայական լեռ. Նախ անվալի ձորը, կանաչ բույսերի մի ալիք, ուր հազիվ էր նշմարվում կիրճերի խոր մուտքը. Ծառեր էին զառիթա պլանջով բարձրանում մինչև առաջին գագաթը, որը թույլ չէր տալիս տեսնել ներքևի լեռնաճյուղավորումները. Բայց քանի որ դրանք գտնվում էին հարթավայրի ու լեռան սահմանում, ուստի երևում էր, թե ինչպես է լեռը ձախ կողմում ծավալվում դեպի Կլերմոնֆերանը, և հեռանալով երկնքում գծագրում տարօրինակ գագաթներ, որոնք հատված էին ու հրեշավոր պզուկների նման. Դրանք հանգած մեռյալ հրաբուխներ էին, և այնտեղ հեռվում երկու գագաթների միջև երևում էր մի ուրիշը, ավելի բարձր, ավելի հեռու, կլոր ու հոյակապ մի լեռ, իսկ գագաթին ավերակների նմանվող մի արտասովոր բան. Դա Բյուդը Դոմն էր, Օվերնյան լեռների արքան, հզոր ու վիթխարի, գագաթին դեռևս պահպանած հռոմեական տաճարի ավերակները, որպես մի թագ, որ ժողովուրդներից մեծագույնն էր դրել նրա գլխին. Քրիստիանը բացականչեց. «Օ, այստեղ որքան երջանիկ կլինեմ»։ Եվ նա իրեն արդեն երջանիկ էր զգում. Նրա մարմինն ու հոգին համակված էին այն երանելի զգացումով, որ քեզ ստիպում է շնչել ազատորեն, դարձնում է անկաշկանդ ու թեթև, երբ հանկարծ մտնում ես մի երկիր, որը փաղաքշում է աչքերդ, հմայում ու զվարճացնում, որը կարծես քեզ էր սպասում և որի համար ես դու ծնվել. Ինչ-որ մեկը ձայն տվեց. «Տիկին Անդերմատ, տիկին»։ Եվ նա հեռվում տեսավ բժիշկ Հոնորային, որին կարելի էր ճանաչել ցիլինդրից. Հոնորան վազելով եկավ և ընտանիքի անդամներին տարավ դեպի բլրի մյուս լանջը, որ ծածկված էր կանաչ խոտով, դեպի փոքրիկ ծառերով պուրակը, ուր արդեն սպասում էին մի 30 հոգի, միմյանց խառնված եկվորներ ու գյուղացիներ. Այն զառիթափ լանջը, ուր նրանք էին գտնվում, իջնում էր դեպի Ռիոմի ճանապարհը, որի երկու կողմում ուռենիները ստվերում էին մի նեղլիկ վտակ. Այդ վտակի ափին, խաղողի այգու մեջտեղում բարձրանում էր մի սրագագաթ ճայռ, որի առջև կարծես չոքել և աղոթում էին երկու մարդ. Դա էր բլուրը. Հայր ու որդի օրիոլները տեղադրում էին պատրույքը. Ճանապարից նրանց դիտում էր հետաքրքրասերների բազմությունը, որի առջև անհանգիստ երեխաների մի ցածրիկ կից էր տարուբերվում. Բժիշկ Հոնորան մի հարմար տեղ ընտրեց Քրիստիանի համար. Քրիստիանը նստեց. Նրա սիրտն այնպես էր զարկում, կարծես թե տեսնելու էր ժայռի հետ հոդս ցնդող այդ բոլոր մարդկանց. Մարկիզը, Անդերմատն ու Պոլ Բրետինին պարկեցին կանաչ խոտի վրա, դեռատի կնոջ կողքին, իսկ Գոնտրանը մնաց կանգնած և ասաց ծաղրաբար. «Թանկագին բժիշկ, դուք երևի ավելի պակաս եք զբաղված, քան ձեր կոլեգաները, որոնք չեն կարող կորցնել նույնիսկ մի ժամ, որպեսզի գան ու տեսնեն այս փոքրիկ հանդեսը»։ Հունորան պատասխանեց բարեհոգաբար. «Ես պակաս զբաղված չեմ, միայն իմ հիվանդները ինձ պակաս են զբաղեցնում. Եվ հետո ես գերադասում եմ ոչ թե հիվանդների փորը դեղ լցնել, այլ նրանց զվարճացնել»։ Նրա դեմքի խորամանկ արտահայտությունը շատ էր դուր գալիս Գոնտրանին։ Ուրիշ մարդիկ էլ էին բարձրանում բլրի վրա։ Հյուրանոցում նրանց հետ ճաշող մայր ու աղջիկ պայերը, երկուսն էլ այրի, հայր ու աղջիկ մոնեկյուները, ցածրահասակ ու հաստլիկ մի մարդ, որը փնչացնում էր ջարդված շոգեկացայի նման, պարոն Օբրի Պաստյորը, որ նախկին լեռնային ինժեներ էր և հարստացել էր Ռուսաստանում։ Մարկիզն արդեն մտերմացել էր նրա հետ։ Օբրի Պաստյորը մեծ դժվարությամբ նստեց գետնին, կատարելով այնպիսի նախապատրաստական շարժումներ, որոնք շատ զվարճացրին Քրիստիանին։ Գոնտրանը մի քիչ հեռացավ, տեսնելով իրենց պես բլրի վրա բարձրացած մյուս հետաքրքրասերներին։ Պոլ Բրետինին Քրիստիան Անդերմատին ցույց էր տալիս հեռվում նշմարվող բնակավայրերը. Նախ Ռիոմը, որ հարթավայրում կղմինդրից կազմված մի կարմիր բից էր թվում, ապա Էննեզան, Մարենգը, Լեզուն, հազիվ նշմարվող բազմաթիվ գյուղեր, որոնք կարծես մի-մի փոքրիկ սև բծեր լինեին, կանաչ խոտով ծածկված անվերջ սփռոցի վրա. Իսկ հեռվում, Ֆորեզյան լեռների ստորոտում, ինչպես ինքն էր հավատացնում, տեսնում էր Տիերը և աշխատում էր, որ Քրիստիանն էլ տեսնի այն։ Պոլ Բրետինին ոգևորվելով ասաց. «Նայեք, նայեք մատիս ուղությամբ, ճիշտ մատիս ուղությամբ, ես շատ լավ եմ տեսնում»։ Քրիստիանը ոչինչ չէր տեսնում, բայց նրան չէր զարմացնում, որ Պոլ Բրետինին տեսնում է, որովհետև նա իր կլոր ու անշարժ աչքերով նայում էր գիշատիչ թռչունի նման, և զգացվում էր, որ նրա աչքերը հեռատես են, ծովային հեռադիտակների նման։ Պոլ Բրետինին շարունակեց. «Ալիեն է հոսում մեր առջև, հարթավայրի միջով, բայց անհնարին է տեսնել, չափազանց հեռու է, այստեղից մոտավորապես 30 կիլոմետր»։ Քրիստիանը չէր էլ աշխատում տեսնել այն, ինչ Պոլ Բրետինին էր ցույց տալիս, որովհետև հայացքն ուղղել էր բլրակի վրա և միայն դրա մասին էր մտածում։ Մտածում էր, որ այդ մեծ քարը շուտով գոյություն չի ունենա, հոդս կցնդի, և կարծես մի տեսակ խղճում էր նրան, ինչպես փոքրիկ աղջկա սիրտն է ցավում կոտրված խաղալիքի համար։ Այդ քարն այնքան վաղուց է եղել այնտեղ, գեղեցիկ է և սազում է տեղանքին։ Իսկ օրիոլներն արդեն ոտքի էին ելել, մանր քարեր էին կուտակում բլրի ստորոտում, փորփրում էին բահերով, գյուղացու արագ շարժումներ կատարելով։ Ճանապարհի վրա կուտակված բազմությունը անդադար աճում էր, և լավ տեսնելու համար ավելի էր մոտեցել։ Աշխատողներին շրջապատել էին փոքր երեխաներ, որոնք վազվզում ու ցատկոտում էին նրանց շուրջը, մատղաշ անասունների նման, և այն բարձունքից, որտեղ Քրիստիանն էր կանգնած, այդ մարդիկ շատ փոքր էին թվում։ Միջատների մի բազմություն, վխտացող մրջնանոց։ Ձայներ էին թնդում, մերթ թեթև, հազիվ լսելի, մերթ ավելի բարձր, ճիչերի ու հուզվող մարդկանց բացականչությունների աղմուկ, որ կարծես մանրանալով ցրվում էին օդում, մի տեսակ փոշու նման։ Բլրի վրա գտնվող բազմությունն էլ էր աճում։ Գյուղից շարունակ մարդիկ էին գալիս, ծածկելով դատապարտված ժայռի վրա իշխող լանջը։ Մարդիկ ձայն էին տալիս միմյանց, խմբեր էին կազմում, ըստ հարևան հյուրանոցների, հասարակության մեջ ունեցած աստիճանի, կաստաների։ Ամենից ավելի աղմկարար էր դերասանների ու երաժիշտների խումբը, որ գլխավորում ու ղեկավարում էր նրանց դիրեկտոր, օդեոնցի Պետրիուս Մարտելը, որն այս իրադարձության արդիվ հրաժարվել էր բիլիարդի իր մոլի խաղից, ճակատի վրա քաշած պանամայով, սև ալպագե թեթև պիջակով, որի տակից ցցվել էր փորի մեծ թումբը, վրայից սպիտակ վերնաշապիկ, քանի որ կարծում էր, թե ժիլետն ավելորդ բան է գյուղում։ Մեծ բեղերով դերասանը հրամանատարի վեհաշուկ տեսք ընդունած մատնացույց էր անում, բացատրում ու մեկնաբանում օրիոլների յուրաքանչյուր շարժումը։ Նրա ստորադրյալները, կոմիկ լապալմը, առաջին սիրեկանի դերակատար պտինի վելը և երաժիշտները, մաեստրո Սեն Լանդրին, դաշնակահար Ժավելը, ֆլեյտահար Վիթխարի Նուարոն, կոնտրաբաս նվագող Նիկորդին շրջապատել և ունկնդրում էին։ Նրանց առջև արեգակիչ առագայթներից պատսպարված սպիտակ, կարմիր ու կապույտ հովանոցների տակ նստել էին երեք կին, կազմելով յուրահատուկ ֆրանսիական մի դրոշ։ Նրանցից մեկը դերատի դերասանուհի օրիորտ Օդլենն էր, մյուսը նրա մայրը, վարձույթով վերցված մի մայր, ինչպես գոնտրաններ ասում, և կազինոյի գանձապահուհին, այդ տիկնանց սովորական ուղեկցուհին։ Ազգային գույներով այդ հովանոցները Պետրյուս Մարտելի հնարանքներ։ Սեզոնի սկզբում Օդլեն տիկնանց ձեռքերին կապույտ ու սպիտակ հովանոցներ տեսնելով, նա մի կարմիր հովանոց էր նվիրել գանձապահուհուն։ Նրանցից ոչ հեռու մի ուրիշ խմբակ նույնպես ուշադրություն ու հայացքներ էր գրավում իր վրա։ Դրանք հյուրանոցների գլխավոր խոհարարներն ու նրանց աշակերտներն էին, 8 հոգի։ Հյուրանոցների տերերի միջև մի մրցություն էր սկսվել։ Եկողների վրա տպավորություն գործելու համար նրանք խոհարարներին, նույնիսկ աման լվացողներին, սպիտակ զգեստներ էին հագցրել և բոլորը տափակ թասակներ էին դրել։ Կանգնած լինելով արևի կիզիչ ճառագայթների տակ, նրանք թվում էին ոչ այն է, նիզակներով զինված հեծելազորի տարօրինակ գլխավոր շտաբ, ոչ այն է, խոհարարների պատվիրակություն։ Մարկիզը դիմեց բժիշկ Հոնորային։ «Որտեղից են եկել այդ մարդիկ? Իմ գլխով էլ չէր անցնում, որ անվալն այդքան խիտ է բնակեցված»։ «Օ, նրանք եկել են բոլոր կողմերից, շատ էլ Գյուոնից, Տուրնոելից, Լարոշ Պրադիերից, Սեն Հիպոլիտից. Չէ՞ որ այդ մասին վաղուց են խոսում մեր կողմերում. Եվ ձեր օրյոլը յուրահատուկ նշանավոր մարդ է, իր ազդեցությամբ ու հարստությամբ երևելի անձնավորություն և իսկական օվերնցի. Մնացել է գյուղացի, ինքն է աշխատում դաշտում, ոսկու վրա ոսկի կուտակելով. Խորամանկ է, խելացի, շատ է մտածում ու ծրագրեր կազմում իր երեխաներին ապահովելու համար»։ Գոնտրանը մոտեցավ, նա հուզված էր, աչքերը փայլում էին։ Կամացուկ ձայն տվեց. «Օլ, Օլ, եկ ինձ հետ, քեզ ցույց կտամ երկու դերատի աղջիկ, այնքան սիրունիք, այնքան սիրունիք»։ Օլը բարձրացրեց գլուխն ու պատասխանեց. «Սիրելիս, ինձ այստեղ էլ լավ է, տեղիցս չեմ շարժվի»։ «Իզուր, նրանք թովի չեն»։ Հետո ձայնը բարձրացնելով գոնտրանը շարունակեց. «Բայց բժիշկն ինձ կասի, թե նրանք ովքեր են. երկու աղջնակ, 18 կամ 19 տարեկան, տեղացի տարօրինակ ձևով հագնված, նեղ թևքերով մետաքսես սև շրջազգեստներ, մի տեսակ մի անձնուհիների են նման, երկու թխահեր աղջնակ»։ Բժիշկ Հոնորան ընդհատեց նրան. «Այդքանն էլ բավական է, բառեր մի վատնեք. ես գիտեմ ովքեր են. ձեր օրիոլի աղջիկներն են»։ «Իսկապես, երկու սքանչելի աղջնակ, դաստիարակվել են Կլերմոնի սևազգեստ մի անձնուհիների մոտ. նրանք կամուսնանան հարուստների հետ, բնավորությամբ մի միանց նման չեն, բայց օվերնյան ցեղի լավ տիպար են»։ «Չէ որ ես էլ եմ օվերնցի»։ «Ես այդ աղջիկներին անպայման ցույց կտամ ձեզ, պարոն Մարկիս»։ Գոնտրանն ընդհատեց նրան ու նենգորեն հարցրեց. «Դուք բժիշկ, հավանաբար օրիոլ ընտանիքի տնային բժիշկն եք»։ Բժիշկը հասկացավ նրա հեգնանքը և ուրախ խորամանկությամբ պատասխանեց պարզապես. «Դե իհարկե»։ Երիտասարդը շարունակեց. «Ինչպես է ձեզ հաջողվել ձեռք բերել այդ հարուստ ընտանիքի վստահությունը»։ «Մի լավ դեղատոմս եմ գրել, պատվիրում եմ ընտիր գինի շատ խմել»։ Եվ սկսեց մանրամասնորեն պատմել օրիոլների մասին. «Բժիշկը նրանց հեռավոր ազգականն է և վաղուց է ճանաչում. ծերունի հայրը տարօրինակ մարդ է և շատ է հպարտանում իր գինիներով. ունի խաղողի մի այգի, որից ստացված գինին խմում են միայն նրա ընտանիքն ու հյուրերը. երբեմն հաջողվում է դատարկել այդ ընտիր խաղողից պատրաստած գինով լի տակառները»։ Երբեմն էլ վեր քառած տարում հաջողվում է մեծ դժվարությամբ. Մայիս կամ հունիս ամիսներին, երբ ծերունին տեսնում է, որ դժվար թե կարողանան վերջացնել մնացած գինին, սկսում է քաջալերել իր որդի հսկային և կրկնում է. «Դե որդի ակիմ, զոր տանք»։ Այդ ժամանակ երկուսն էլ գործի են անցնում. Սկսում են կարմիր գինին առավոտից երեկո լիտրերով լցնել իրենց կոկորդը. Ճաշելիս ծերունին 20 անգամ սափորից որդու գավաթի մեջ գինի լցնելով ասում է. «Զոր տանք»։ Եվ քանի որ ալկոհոլ պարունակող հեղուկը տաքացնում է նրա արյունը, թույլ չի տալիս քնել, նա վեր է կենում կեսգիշերին, հագնում է անդրավարտիքը, վառում է լամպը, արթնացնում հշկային, ինչպես տեղացիներն են արտասանում ստարը, և պահարանից մի կտոր հաց իրենց հետ վերցրած գնում են մառան։ Հացը թաթախում են գինու մեջ, բաժակները շարունակ լցնելով ուղակի տակառից։ Հետո, երբ այնքան են խմում, որ սկսում են զգալ, թե գինին ինչպես է կլկլում իրենց փորում, հայրը թխթխկացնում է տակառի զնգուն տախտակները, համոզվելու, թե գինու մակարդակը մինչև ուր է իջել։ Մարկիզը հարցրեց. «Այդ նրանք են աշխատում ժայռի շուրջը»։ «Այո, այո, անտարակույս»,